Budeme pokračovat ve studiu druhého listu do Tesaloniky. Dneska máme před sebou další dva verše z první kapitoly. Pojďme přečíst nejdřív celou první kapitolu a pak se zaměříme na verše 4. a 5. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi, v Bohu našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska vás všech je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pane náš, děkujeme ti za tvoje slovo a prosíme tě o to, aby si nám dal skutečně uši učedníků, srdce i mysl, Pane, abychom rozuměli a přijímali. Prosíme tě o to, aby si nás vedl svým duchem do pravdy svého slova. Dával nám porozumění, Pane, aby si nás budoval a sytil. Pane, aby si vykrmil naše duše svojí milostí. Prosíme tě o tvou milost a tvůj pokoj a tvoje požehnání. Amen. Pavel se Silasem a s Timotem píšou mladé církvi. Ta církev byla založena jenom o několik měsíců dříve. Byla to církev, která procházela pronásledováním. Bylo to tak už od samotného začátku její existence. Vzpomeňte si ze Skutcích 17, jak jsme o tom četli. Křesťané v Tesalonice procházeli těžkostmi a soužením. A pro nás je důležité, abychom si připomínali takové věci. Abychom si připomínali, že to je něco, co patří ke křesťanskému životu. Že to není něco, co je vzdálené, co se nás netýká. Dneska se šíří nebezpečné bludy, můžeme říct, které tvrdí, že buď veškeré utrpení je od ďábla a křesťan by neměl nic takového prožívat, měl by nad ním vítězit, nebo že křesťané se vyhnou soužení těžkostem ve svém životě. Vzpomínám si na jednu starou sestru, která už je u Pána dneska, která ve svém pokročilém věku měla různé těžkosti a nemoci, které prostě patří k takovému věku. A ona pořád opakovala, že věří, že jí Pán uzdraví a že zas bude tančit, že zas bude jako mladá. Bylo to proto, že byla silně ovlivněna jedním takovým učením, učením o tom, že křesťan má být zdravý, že je to něco, co mu náleží, že by neměl zakoušet těžkosti, jaké zakoušela ona. A tak bylo to smutné pozorovat na ní, jak se ze všech sil snaží vytlačit nějakou víru v to uzdravení, místo aby se spolehla na Boha, místo aby důvěřovala Bohu, že to, co Bůh dělá v jejím životě, je to, co On pro ní připravil. To, co patří do jejího života, protože On je dobrý. On ví, co přesně potřebujeme. A že v tom má vytrvat, na tom pevně stát, spolehnout se na Boha, na jeho milost, na jeho dobrotu. Božím slově máme takové knihy, jako je kniha Job, nebo Jeremiáš, Pláč Jeremiášův, listy do Tesaloniky, které mluví o pronásledování církve, listy Timoteovi. Čteme tam 2. Timoteovi. Pavel píše Timoteovi, ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovývavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, které mne postihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 2. Timoteovi 3, 10 až 12. A v 1. Timoteovi píše doporučení Timoteovi, říká mu, nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem. Užívej mírně vína. Pavel mluví o svých vlastních souženích, o těžkostech, o pronásledování. Mluví o častých nemocech Timotea. Jinde mluví o tělesném trnu, který mu byl dán a kterého nebyl schopen se zbavit. V odpovědi na modlitbu, když se modlil za to, aby ho Bůh zbavil, mu Bůh řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak Pavel říká, tak se raději budu chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. To je 2. Korinským 15. kapitola. Pojďme se podívat na křesťany do Tesaloniky. Na jejich víru, na jejich vytrvalou víru, navzdory soužení, která je tříbila, nebo která se tříbila a byla protříbena v pronásledováních, v těžkostech, které zakoušeli a díky které se prokazovalo, že jsou hodni Božího království. Pojďme se podívat nejprve na vytrvalost víry. Opravdová křesťanská víra obstojí i uprostřed všemožných těžkostí. A není to primárně, řekl bych, otázka té víry nebo nějaké její kvality. Je to primárně otázka srdce a jeho kvality. Kde je nové srdce, tam bude víra, která obstojí. Kde je srdce, které je darované Bohem, tam je dobrá půda, ze které vyrůstá jako vzácná rostlinka víra, živená Božím slovem a zalévaná Božím duchem. Pojďte se podívat se mnou na známé podobenství Pána Ježíše Krista do Matouše, do 13. kapitoly. To podobenství, které nazýváme podobenstvím o rozsévači, když možná bychom ho stejně dobře mohli nazývat podobenstvím o 4 druzích půdy. Přečtu pár veršů od 3. do 9. potom vysvětlení toho podobenství od 18. do 23. Pán Ježíš mluví v podobenstvích a říká, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilédli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned zešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je, protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo a urusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. A potom vysvětluje učedníkům to podobenství. Říká jim od 18. verše. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. A to je ten, u koho je zaseto podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá. Ale nezakořenil v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slyší a chápe slovo a přináší úrodu. Jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou. Pro ty naše účely můžeme v tom podobenství pominout ten první druh půdy, protože tam nevyrostlo vůbec nic. přijedli ptáci, sezobali to zrno, to tvrdá půda, udusaná. A zajímavější jsou ty další dva druhy půdy, o kterých se tam Pán Ježíš zmiňuje. Skalnatá a trnitá. To jsou ti, kteří přijali slovo. Dokonce Pán Ježíš říká s radostí. Ale něco tam chybí. Přinejmenším tři věci tam chybí. Chybí tam kořeny, chybí tam vytrvalost a chybí tam úroda. Jedná se o povrchní víru, která nemá žádnou hloubku, žádné kořeny. Je to něco, co možná naznačuje nějaký růst, ale jen do určité doby. Myslím, že tady musím udělat takovou vsuvku a zastavit se na chviličku, protože když čteme tohle podobenství, tak si představujeme tu malou rostlinku, která začne klíčit. Vyklíčí, trošku povyroste a následně hyne. A tak to skutečně s rostlinkou je. To může být v takové situaci. Netrvá to příliš dlouho, než takhle vyroste, pak zahyne. Ale s vírou je to trochu jinak. To časové omezení, o tom jde, to časové omezení, které se týká té povrchní víry, to je dané v tom textu slovy do doby, než přijde tíseň, nebo pronásledování, nebo soužení, je tam stejné slovo jako v druhém listu Tesalonickým, to slovo soužení, než přijdou starosti spojené s věcmi tohoto světa, které odvrátí tu nezakořeněnou víru od slova pravdy i od pravdy samotné. Ten časový úsek u této nezakořeněné, nehluboké, povrchní víry může na rozdíl od té rostlinky být skutečně dlouhý. Mohou to být roky, možná dokonce desítky let. Dokud nepřijde soužení, tíseň nebo vábivost těch věcí světa. Po celou tu dobu je ta rostlinka malá, křehká, zranitelná, protože je nezakořeněná, povrchní, nikdy nevyroste, protože tam chybí ta vytrvalost víry. Nikdy tam nenajdete žádné skutečné ovoce. Ovoce, které by zůstalo. Není tady žádný opravdový užitek takové víry, respektive takového člověka, protože se tady mluví o člověku. Nevidíte, že by za ním zůstávalo něco, co zanechává dobré stopy. Jak odlišné je to u toho posledního druhu půdy. Kde je dobrá půda, tam to dobré semeno roste a přináší hojnou úrodu. Jenom ten poslední druh půdy představuje křesťana. Je to dobrý strom, který přináší dobré ovoce. Je to dobrá půda, která je Bohem darovaná. Je to dobré nové srdce, masité srdce, z něhož vyrůstá ten strom víry. Kde je zasazené to hořčičné zrnko, z něhož vyroste strom, v němž sídlí množství ptáků. Strom víry, který přináší hojnou úrodu. Je to člověk, který slyší, protože Bůh mu dal uši učedníků. Je to člověk, který rozumí, že tam chápe, protože mu bylo odhaleno tajemství evangelia. Darováno duchovní porozumění božím věcem, především té jednoduché pravdy o tom, že Bůh dal svého syna jako oběť smíření za moje hříchy. Za můj hřích, za hřích spoury a nevěry proti němu. A přináší úrodu. Je to úplně jednoduché. Slyší, přijímá a přináší úrodu. I ten nejmenší, nejprostší člověk takovou věc může pochopit. Jsou to jednoduchá slova evangelia. To, co říkal Pavel Žalářníkovi ve Filipech. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. To je všechno. A na to stačí malá víra, zrovna zrozená, jako drobeček. Stačí na to, aby se člověk celé spolehl na Pána Ježíše Krista, na jeho dílo, na jeho milost, na jeho oběť, a tak byl zachráněn. Taková víra je potom vytrvalou vírou, protože je zakořeněná v dobré půdě, protože je živená Božím slovem, Božím duchem, je zavlažovaná. A především je vytrvalá kvůli tomu, který ji dal, který ji dává růst, který ji drží kvůli Pánu Ježíši Kristu. Pavel napsal křesťanům do Kolos, Koloským 2:6 až 7, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána, v něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Musíme si ale dát pozor, možná bychom měli připojit takové varování před nějakou automatizací, před tím, že by ty věci byly nějak automatické. Také ta víra tohoto čtvrtého druhu půdy potřebuje kultivovat. I ona musí být napomínaná, i ona potřebuje být povzbuzovaná. Už jsem zmínil Boží slovo. Je to, čím se sytíme. Bez písma nebude mít naše víra z čeho čerpat, na čem stavět. Jak poznávat pravdu o Bohu? Jak poznávat pravdu o Božím synu? Jak poznávat pravdu o jeho díle? Boží slovo je pokrmem pro naše duše, abychom se jimi sytili. A kdo se nesytí, bude strádat. Bude chřadnout, neponese dobré ovoce. Právě tak nás písmo povzbuzuje, jako vybízí, přikazuje nám, abychom se naplňovali Duchem Svatým, který je tou závlahou z hůry, kterou potřebujeme být zavlažovaní mocí z výsosti, je ohněm, který v nás rozněcuje Boží lásku. Lásku k Bohu, k jeho slovu, k jeho lidu, lásku k bližním. Epafras, který přinesl Pavlovi zprávy o křesťanech v Kolosách, vyprávěl Pavlovi o jejich lásce a o tom, že to je láska, kterou v nich působí Boží duch. A proto se Pavel za ně modlil, aby plně a se vší moudrostí poznali Boží vůli. Začneme v Koloským v 1. kapitole od 7. do 9. verše a potom dodává, když se za ně takhle modlí, říká, tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské síly nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Tak, jak budete poznávat Boha, budete růst ve vytrvalosti, vaše víra bude vytrvalá. Podobně autor listu Židům napsal svým čtenářům, že potřebují vytrvalost. Židům 10:36. To je něco, co nás přivádí k tomu nejdůležitějšímu božímu prostředku, jimž Bůh působí vytrvalost v životech křesťanů, v životech svých dětí, a který Bůh používá také k tomu, aby oddělil zrno od plev, aby odlišil půdu skalnatou od půdy dobré. A to jsou zkoušky a soužení. Asi nejznámějším textem v tomhle ohledu jsou slova Jakuba, bratra Pána Ježíše Krista, který hned v úvodu svého dopisu, s tím moc nebabral, napsal od 2. verše, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jak těžké je dostat se přes tenhle verš. Dál. On pokračuje, říká, vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra. Povede to k vytrvalosti. Vaše víra bude vytrvalá. Naše víra je vzácná jako zlato, které také bývá zkoušené ohněm, aby se z něj odstranila struska, aby se z něj dostali pryč ty nečistoty a získalo se zlato v co nejlepší kvalitě. Úplně stejně je to s naší vírou. Abychom získali vytrvalost, která nás dovede až do Božího království, musí být naše víra neustále prověřovaná a zkoušená. A to se skutečně děje. Každý den. Každý den jsme vystaveni nejrůznějším situacím. Každý den se musíme rozhodovat, zda budeme jednat ve věrnosti vůči Bohu. Ve věrnosti vůči Božímu slovu, v souladu s pravdou, nebo proti ní. A jsou to drobné věci. Jednoduchá cvičení, mohli bychom říct, ale z nich vyrůstá vytrvalost. Vytrvalost, která se může následně projevit v ohni zkoušek. Těch velkých. Když přijde velká zkouška, která může přijít možná jednou za život, ale minimálně jednou, přijde do života každého křesťana, aby prověřila jeho víru. A za ní musí stát ten každodenní život. To každodenní cvičení. Je to jako, když lidé chtějí začít běhat maraton. Nemůžou se rozhodnout, že dneska si uběhnu těch 42 kilometrů, zítra zas. Tak to nefunguje. Většinou by to nezvládli. Ani ujít takovou vzdálenost. Musí začít pomalu. A pokračovat den za dnem, den za dnem. Možná jako římští vojáci, kteří byli známí svojí vytrvalostí. Protože v té plné zbroji každý den byli schopni ujít průměrně 35 kilometrů, postavit tábor, opevnit ho a druhý den dál a dál. A když bylo potřeba, byli schopni jít i mnohem rychleji. Cezar překvapil Kelty, když přišel s legiemi z Itálie na dnešní Francii 1400 kilometrů během 20 dnů. Za 3 týdny se přesunuli pěšky 70 kilometrů denně. Myslím, že bychom to neušli. Nikdo z nás. Je to obrovská vzdálenost. A oni po těch 20 dnech byli připraveni k boji. To je vytrvalost. Která nevznikne jen tak. Která se musí cvičit. V tom každodenním cvičení. Aby obstála, až přijde ta výheň pro následování nebo soužení. To je druhá věc, u které bych se chtěl zastavit. Naše víra musí být zkoušená, aby obstála. Abychom nebyli zahambeni, kdybychom zapřeli Pána Ježíše Krista. Tesalonická církev byla pronásledovanou církví. A někdy lidé mají takový všeobecný pohled a říkají, že se církvi daří, když je pronásledovaná. Myslím, že to není tak úplně pravda. Pronásledování skutečně může v některých případech napomoci k růstu církve. Ten růst je sycený krví mučedníků a na druhé straně může církev zničit. Boží slovo nás nevede nikde k tomu, abychom se modlili za to, abychom byli pronásledováni. Naopak, máme se modlit za to, abychom mohli žít tichým a klidným životem, opravdové zbožnosti a vážnosti, abychom mohli žít v pokoji, zaměřovat se na Pána Ježíše Krista. Na zbožnost. Když Konstantin s Metodiem, nedávno jsme si je připomínali, přinesli evangelium na naše území, došlo velice záhy k pronásledování jejich učedníků. A byli vyhnáni z této země, respektive z Velké Moravy tehdejší. A nezůstalo nic. Po bitvě na Bílé hoře přišla rekatolizace do téhle země. Násilná, tvrdá, krutá. A musíme říct, že to byl skutečně zázrak, když o 150 let později, když Josef II. Povolil nekatolíkům dvě konfese, tak se 70 tisíc lidí, což se našlo 70 tisíc lidí v téhle zemi, kteří se přihlásili k nekatolickému vyznání víry. Vystoupili z římské církve, ale tohle skryté símě, které Bůh zachoval, to byl jen zlomek toho, co tady bylo před Bílou horou. Kdy většina tohle národa byla protestantská, stavěla na Božím slově a na evangeliu. Takže zkoušky pro následování mohou protříbit církev. Ale myslím, že by to nemělo být něco, co bychom si měli přát nebo vyhlížet. Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom se modlili, aby nás Bůh neuvedl do pokušení, aby nás zbavil od zlého. A to je i pro následování. Chtěl jsem to zmínit, když o tom mluvíme. Abychom nevzhlíželi k pronásledování jako k nějakému žádoucímu prostředku pro církev. Boží slovo říká, že pronásledování přijde. Na ty, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, jak jsme to četli před chvílí z 2. Timoteovi 3.12. Nemusíme ho vyhledávat. Ono si nás najde. Ve svůj čas. Křesťané v Tesalonice v něm stáli od samotného začátku své existence. Pavel jim napsal v prvním listu, to ve 2. kapitole, od 14. do 16. verše. Tam jim říká, nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali. Nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů, už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží. To bylo v DNA Tesalonické církve. A díky tomu byla jejich víra vytrvalá. A vypadá to na základě toho 2. listu, že ty těžkosti, pronásledování, útlak, že neumlkali. Že to pořád nějakým způsobem pokračovalo. Nevíme víc o tom. Ale víme, že pevně stáli. Navzdory tomu, že se to dělo v jejich životech. Že jejich víra nebyla otřesená tím, že přišlo pronásledování, nebo že přišlo nějaké soužení nebo tíseň. Někdy křesťané mohou mít, nebo máme, své vlastní představy o tom, jak by Bůh měl jednat v našich životech. Obvykle je máme. A když se potom nedějí ty věci podle našich představ, tak přichází pochybnosti. A mnozí mohou být zklamáni, pochybovat o Bohu. A nemusí jít nutně o pronásledování. Mohou to být naprosto obyčejné věci, takové ty každodenní v uvozovkách malé zkoušky, když se rozčílíme, když nám něco nejde, když se neovládneme, když jedeme v pražském provozu autem, když se nám něco podaří a my nevzdáme chválu Bohu, ale chlubíme se, jak my jsme to zvládli. Mohou to být vážnější věci v našich životech, které přicházejí do životů lidí, jako jsou problémy v práci, nebo vážná nemoc, nehoda, problémy s dětmi. To všechno můžeme zahrnout pod to slovo soužení nebo tíseň, které tam máme. To všechno tam patří. Jsou to všechny možné tlaky, kterým jsme den za dnem vystaveni. A je to naprosto přirozené. Patří to do života ve světě, který je propadlý hříchu. Všichni lidé se musí nějakým způsobem s takovými věcmi vyrovnávat. A v našich životech, v životech křesťanů je Bůh používá jako nástroj k tomu, aby tříbil naši víru. Aby ji učinil vytrvalou, pevnou, krásnou. Možná dneska si někteří lidé myslí, že není nezbytné, aby lidé byli konfrontováni těžkostmi života. A k čemu to vede? K tomu, že se hroutí, když je oslovíte zájmenem, které nepreferují. Podobným věcem. Když Boží slovo mluví o těžkostech, když budete číst nový starý zákon, když přicházejí těžkosti do životu lidí, často je to o tom, že chtějí někoho zabít. Že chtějí zabít proroka Jeremiáše. Hodili ho do cisterny, kde se topil v bahně. Pavla. Učeníci museli spustit v koši z hradeb, aby unikl hněvu Židů. Štěpána, který byl ukamenován kvůli evangeliu. Josef, který byl prodán svými bratry. Chtěli ho zabít, pak si to rozmysleli, tak ho jenom prodali do otroctví. Protože on byl zbožný, oni ne. To byl ten důvod. Proto Kain zabil Ábela. To jsou těžkosti, o kterých mluví Boží slovo. Pána Ježíše Krista falešně obvinili, mučili ho. Nakonec ho zabili. Autor listu Židům mluví o tom, jak křesťané byli připravováni o majetek. A nesli to s radostí. Židům 10.34. To je víra, která prochází soužením, která prochází těžkostmi. A myslím, že můžeme říct v určitém slova smyslu do určité míry, že pokud se nejedná o těžkosti, které jsou způsobené námi, naším hříchem, naším špatným jednáním, naší pošetilostí nebo bezprávím, které způsobíme, tak se jedná o soužení, která prožíváme kvůli Kristu. Protože jsme v něm. Jsme jeho děti, patříme mu. A to, co prožíváme, je vždycky v nějakém vztahu k němu. A samozřejmě musíme odlišit to, když někdo trpí kvůli tomu, že je křesťan. Kvůli vyznání Krista. A to, že někdo trpí jako křesťan, nebo je křesťan, který trpí. A nakonec obojí je něco, co tříbí naší víru, co ji buduje a co vede k vytrvalosti. Petr napsal křesťanům do tehdejšího světa. Napsal jim, moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla. Jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Je to normální, říká Petr, že přichází výhní zkoušky. Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě víc radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch boží. Ale ať nikdo netrpí za vraždu, za krádež, nebo jiný zlý čin, nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Utrpení těch, kteří trpí kvůli Kristu. V naší situaci to může být diskriminace v práci, ve společnosti. Utrpení takových lidí je blahoslavené. A vede k veliké slávě, vede k vytrvalosti ve víře. Ale k téhle vytrvalosti nakonec dovede každé, nebo může dovést každé soužení, které jako křesťané prožíváme. Je to prověřování naší víry. Její upevňování je pročišťovaná pod pečlivým božím dohledem. A to je další věc, důležitá, s kterou si musíme připomínat. Že to všechno se děje pod božím dohledem. Bůh na nás nedopustí zkoušku, která by byla nad naše síly. Mnohdy se nám zdá, že jsme na samotné hranici, ale zde až za hranicí těch vlastních sil. Ale Boží slovo nám říká, že i tehdy si můžeme být jistí, že Bůh je tam s námi. A je to On, kdo nás tam postavil. A je to On, kdo nás tam drží. A je to On, kdo nás uprostřed toho ohně zachová. Je to Bůh, kdo na nás dává pozor, protože jsme jeho děti, které miluje. Za které dal svého syna. Aby jsme s ním měli společenství. A tak se si nemůžeme myslet, že by nás něco mohlo vytrhnout z jeho ruky. On nad námi bdí. A tak soužení a pronásledování přinášejí vytrvalost ve víře. A kromě vytrvalosti je tady ještě další věc, poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Tady odměna víry. Podívejte se na to, o čem mluví ten náš text. Je tady hned několik věcí, které bych chtěl říci. Předně je tady chlouba apoštola ve všech církvích božích. On jim říká, můžu se s váma chlubit. Chlubíme se vámi, vaší vytrvalou vírou, která obstála ve všech pronásledování. Je to tak, že je to povzbuzením pro církve. Je to povzbuzením pro nás, když slyšíme o bratrech a sestrách, o církvi, nebo když vidíme nějakou církev, která věrně stojí uprostřed soužení, uprostřed nějakého tlaku, uprostřed pronásledování, uprostřed těžkostí, která jedná věrně pevně, která se nedá zastrašit, která neutíká, ale která se spoléhá na Pána Ježíše Krista. To je víra. Víra, která si skutečně zaslouží odměnu a dosahuje ji. Nejedná tak kvůli odměně. Důležitá věc. Jedná tak proto, že to je správné. Že to je pravda. Že to je věrné. Jedná tak proto, že miluje Boha. Znovu se dneska můžete setkat s tím, že se máte, nebo můžete jako křesťané zaměřit na odměnu a dělat věci kvůli odměně, která vás čeká v nebesích, kterou přinese vaše věrnost. A i když písmo skutečně mluví o odměnách, nemyslím si, že by to měla být naše motivace k dobrému jednání, k dobrému životu, k věrnosti. Spíš mi to přijde jako sobecká motivace, která je zaměřená jenom na mě. Nikoliv na Boha. Tou hlavní motivací musí být láska. Láska k Bohu. Na prvním místě. Láska k pravdě. K Božímu slovu, k bližním. Kde není tato láska, písmo říká, tam není nic. Pavel napsal církvi do Korintu známý oddíl. Přečtu ho tři verše z 1. Korintským 13. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví a rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, i kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Prázdná nádoba, nebo dunící kus plechu, to je člověk bez lásky. Člověk, který mluví slova a nejedná podle nich. Kde chybí láska, chybí člověk jako takový. Pavel říká, nic nejsem. Doslova, nic. Ani ten nejkrásnější, největší čin, je-li provedený bez lásky, nic neprospívá. Láska musí být tím hlavním motivem a motorem křesťanova života. Láska je naplněním zákona, říká Pavel v Římanům 13:10. Mimochodem, taková láska už je sama o sobě odměnou, požehnáním a radostí. V tom našem textu je vedle vytrvalé víry, vedle chlouby Pavla ještě další odměna. Pavel říká, díky tomu se stáváte hodnými Božího království. Na vašem životě se stane zjevné, že jste hodní Božího království, protože vaše víra je vytrvalá navzdory všem okolnostem, jimiž procházíte. Takové vytrvalé víře je člověk ochoten snášet potupu pro Kristovo jméno. I pro jeho království. Nezapírá Krista před lidmi a nebude Kristem zapřen před svým nebeským Otcem. Vzpomeňte si na mučedníky z knihy Zjevení, kteří vyprali, vybílili a vyprali svá roucha v krvi Beránkovi, prošli velikým soužením. A jejich víra byla prověřená až do krajnosti. Tlak zkoušek je očistil od bahna poskvrny tohodle světa a hluboce do nich otiskl podobu Pána Ježíše Krista. Proměnil jejich světské smýšlení, to smýšlení, které jsme všichni přijali od svých otců, v duchovní smýšlení. Proto volají, kdy už, Pane, kdy už přijde tvůj soud. Krátké soužení v tomhle světě se sice nedá srovnávat s tou přenesmírnou váhou věčné slávy, a přes toho Bůh používá v životech svých dětí. K naší slávě, k tomu, aby nás na tu nebeskou slávu připravil. To je odměna víry, odměna vytrvalé víry, která obstála ve zkouškách a v pronásledování. Je to znamení, a to je další věc, předzvěst, v ekumenickém překladu, předzvěst přicházejícího Božího soudu. Slovo, které by mohlo být přeloženo jako důkaz. Důkaz přicházejícího Božího soudu. To, že dochází k pronásledování, to, že je naše víra zkoušená různými souženími, je známkou toho, že soud už začal od Božího domu. To je to, co říká Petr ve svém listě 4.17. Je to neklamná známka toho, že Pán brzy přijde a že s ním přijde dokonalá spravedlnost. Podívejte se, jak Pavel pokračuje v tom textu, když jsme to četli na začátku. Říká, je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Když zakoušíme nespravedlnost, bezpráví, pronásledování nebo i to v úvozovkách obyčejné soužení v našem životě, upíráme svůj pohled k Bohu. Voláme k němu. Prosíme ho, aby přišla jeho spravedlnost, aby se zjevila jeho pravda, jeho právo. A jsme k němu přitahováni. Voláme k Pánu Ježíši, aby přišel brzy, aby se nad námi smiloval a vysvobodil nás z tohoto světa, který se žene do záhuby a žene ho tam jeho zvrácená touha. To je odměna vytrvalé víry. Že jsme přitahováni k Bohu. Že vyhlížíme Boží soud a Boží spravedlnost. Když přijde Pán Ježíš, aby vykonal spravedlnost v tomto světě, znamená to, že z tohoto světa bude jednou provždy odstraněno veškeré zlo. Veškeré bezpráví, nespravedlnost, každý útisk a útlak. A pak Bůh bude navždy se svým lidem. Fyzicky, dá-li se to tak říct, že Bůh je duch, přítomen, setře jim každou slzu z očí. Už nebude nic zlého. A to je budoucnost, kterou vyhlížíme. To je budoucnost, ke které se vztahujeme, na kterou se těšíme, po které voláme. A ta současná tíseň, těžkosti a soužení nebo pronásledování jsou důkazem toho, že tahle budoucnost je naprosto jistá. Že jednoho dne přijde a že jsme jí den za dnem blíž. A je to také jeden z důvodů, proč se můžeme radovat ve zkouškách, když přicházejí zkoušky. Je to povzbuzení na cestě víry, povzbuzení k věrnosti a vytrvalosti v následování Pána Ježíše Krista. Tak, moji milí, není dne, kdybychom nezakoušeli nějaká drobná soužení. Není dne, kdyby naše víra nebyla prověřovaná v ohni, kdyby nepřicházely nějaké zkoušky. A někteří zakoušejí nejenom drobná soužení, ale velká, vážné, těžké věci. Tak ještě nejsme zabíjeni kvůli své víře, jako někteří naši bratři a sestry na jiných místech tohoto světa. Ale stačí jenom málo. A může to tak být i u nás. Zatím to tak není a proto musíme vzdávat Bohu chválu, děkovat mu za to. Děkovat mu za milost a svobodu, kterou máme. Za to, že se můžeme svobodně scházet, že můžeme svědčit druhým lidem, že můžeme svobodně kázat celou radu Boží. Jsou místa v Evropě, kde už to samozřejmost není. Nebudete obviněni, když řeknete z Římanům 1, že homosexualita je hříchem. Kde vám uříznou hlavu, když ukážete karikatury jejich proroka. Chválme Boha za milost, kterou máme. Děkujeme mu za zkoušky, za soužení, které přicházejí do našich životů. A dívejme se na něj, aby naše víra byla upevněná a abychom rostli ve vytrvalosti. Petr říká, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjící zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Amen.
Amen.
Pane náš, Pane slávy, a děkujeme ti za to, že se můžeme dívat na tebe. Ale ty jsi zakusil všechna soužení a protivenství tohoto světa. Pane, ty jsi prošel tím ohněm zkoušek. Ty jsi dokonce podstoupil smrt. Kvůli nám, za nás a pro nás. Pane, děkuji ti za to, že ty jsi původce i dokonavatel naší víry, že skutečně se tě můžeme držet pevně. Když se tě držíme, máme jistotu, že dojdeme až do cíle. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi ten, kdo drží nás na prvním místě. Ty jsi ten, kdo nás miloval dřív, než my jsme tě znali. A my jenom, Pane, odrážíme to, co ty nám dáváš. Tak ti za to vzdáváme chválu a děkujeme ti. Děkujeme ti za tvou milost, Pane, a prosíme tě za ty dny, které jsou před námi. Aby si nám dal sílu, vytrvalost, odvahu, obstát ve věcech, které přicházejí, Pane, které se nás dotýkají, které nás tak snadno rozbijou vnitřně, Pane, i navenek. Pane, prosíme tě za to, aby si upevňoval naši víru. Svým slovem, svým duchem, svojí mocí. A přitahoval nás, Pane, stále blíž k tobě, abychom ti byli stále podobnější ve svých životech. Amen.
Amen.